Velkommen til ugens Småt Brandbart. Mit navn er Anna med H, Maria med 4 I'er og også et H til sidst. Thyssen uden H.
Du har simpelthen været til numerolog.
Ja.
Jamen, jeg har ikke noget endnu, så jeg hedder stadig Martin Martensen Larsen, og der er ingen H'er endnu, og der er stadig en bindestreg.
Nå. Ej, vi har fået fine reaktioner på vores lille rant.
Yeah.
Det er mærkeligt, der må der sidde nogle numerolog, udsatte, eller hvad man skal sige, dem der har brugt ydelsen, der var tænkt, hvad
udsatte lige frem.
Jeg ved ikke, hvad det hedder, men det kan også godt være ud af vores 25.000 lytter. Ja. Der er der ikke en, der har fået et numerologisk navn.
Og hvis de har, så støtter vi det hele hjertet.
Fuldstændig. Flere H'er, flere sætter.
Det er
god karma.
Yes.
Der er der vist nogen i den her uge, der godt kunne have brug for lidt bedre karma. Men det kommer vi tilbage til. Vi kan vel godt afsløre, at den sorte svane når også herind.
Hvis vi ikke kom ind på den, så ville det nærmest være en dødssynd. Ja. Altså, den kan man ikke komme ud
med. Nej.
Så men
vi skal lige forbi et par. Det er jo primært et par.
Opvarmning til Roskilde Festival.
Ja, det.
Der er en teltlejr.
Ja, der er nyt fra teltlejren, yes. Hedder det vist hos os, gør det ikke?
Jo, altså det som der jo er sket tid til, det er jo, at KU har droppet dialogen med de unge studerende, efter der har været nogle forskellige hændelser, som studerende mod besættelsen siger ikke er fra dem. Så har KU været ude at sige, at de havde 4 refleksionspunkter, hvor de ville kigge på deres investeringsportefølje, indkøbspolitik og de studerende, om nogle af dem er berørt af det. De var ligesom sådan lidt imødekommende på nogle steder, som var lidt sådan sparket åbne dør ind. Mm. Og det havde så fået de studerende til at sige, jamen det er fint, det er ikke nok, vi bliver. Og så det seneste, som KU har gjort, fordi så tænker man egentlig, jamen nu er det egentlig bare sådan et stare down contest, hvem blinker først. Men så kommer KU ud med en nyhed om, at de nu har droppet investeringerne i fonde, som har Airbnb, Booking.com og eDreams i deres portefølje, fordi de står på FN's liste som nogen, der har aktiviteter i bosættelserne på Vestbredden. Og det er de studerende naturligvis glade for, eller teltlejren, fordi så føler de ligesom, at det har virket. Og der har også været reaktioner fra politisk hold og fra debattører, som har sådan pro-palæstinensiske sympatier og sagt, jamen prøv at se, guys, det virker. Det har så ikke fået dem til at flytte sig endnu, fordi at...
Nej, det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har let. Hvad er det flere?
Jamen, du tænker, hvad de mere vil have? Eller?
Ja.
Jamen, de vil jo have, at...
de er forskere og...
Ja, boykot, men også, at de skal anerkende folk, at der er tale om et folkedrab.
Det kan de da ikke.
Nej, det er jo det, og det har de sagt, den kan vi simpelthen ikke imødekomme på. Jeg tror nu, at KU er gået så langt, som de overhovedet
jeg
kan.
Jeg tror du ikke det.
De kan ikke drysse mere ud nu. Og jeg vil sige stadigvæk, altså jeg er overrasket over, at der ikke kom større palaver omkring, at KU har gjort det her. Men jeg sagde jo for nogle uger siden, at det kan ende med at koste rektors job, hvis ikke han passer alvorligt på. Mm. Og jeg tror ikke, de kan gøre mere end det her nu. Og så tænker de, at nu må de studerende så ligesom sige, det var det, vi kunne opnå. Og så går de hjem med en halv sejr i hånden. Ikke?
Jo. Men altså, jeg vil sige, jeg har haft en sag den her uge, der involverede Starbucks.
Ja.
En NGO. Der har lavet noget med Starbucks. Og de vil bare lige høre min mening om hvad de skulle gøre. Og jeg blev nødt til at sige, drop det.
Ja.
De kan ikke, man kan ikke tåle. Og man kan jo ikke gå ud, hvis man begynder at forklare, at sige, prøv at høre, det vi gør med Starbucks, det vi gjorde det flere år, det er jo lige meget. Så det der, altså jeg tror, jeg har 4 sager den her uge med... Jeg har også noget på mandag, tror jeg. Det er også et brand, som nogen ikke tør samarbejde med, eller ikke tør. Eller ja, det, altså jeg alligevel, det er jo sjældent, jeg sådan bruger i kriserådgivning, bruger ordet ture. Mm. Fordi du, den, hvad skal man sige, historie, du kommer med, eller den er, altså den tager jo taletid fra det, du gerne vil lave med dem. Og så er der jo nogle målgrupper for de her organisationer, dem, de arbejder for, eller med, som også kan blive sur.
Ja.
Så det er fandme... Altså, og man må sige, hele det der demo... Demo, altså... Som jo heller ikke er specielt sådan demokratisk, fordi det er tit et meget, meget lille antal, der mener det her.
Ja, og den måde, de demonstrerer på, handler jo ikke om at komme til ord og skabe en dialog med. Det handler jo om at afbryde, og det er jo også det, vi også så i denne uge, at Lars Løkke havde været på Københavns Universitet for at holde et oplæg omkring EU i kølvandet på, at eller ikke i kølvandet, men som optakt til, at vi jo alle sammen skal til stemmeboksen den 9. juni med EP-valget. Og der var jo en gruppe, der var trængt ind på juridisk fakultet, og så råbte og skrædede, og havde afbrudt Lars Løkke, som så forsøgt at gå i dialog med dem, men der var ingen, der ville høre.
Men vil du ikke sige, at de faktisk gør sig selv en bjørnetjeneste? De spiller faktisk lidt bolden over til KU nu, der jo har taget afstand, fordi det er så... Altså, det vil de ikke være med til. Så det bliver faktisk nemmere for KU at få medhold, hvis det er det, de vil, til at ikke at møde flere. Fordi, som du siger, alt hvad de gør, det handler om at afbryde og kortslutte bekæmpe.
Ja,
frem for... Fordi der er ikke nogen plads til dialog.
Nej,
der er ikke nogen nuanceringer overhovedet.
Nej, men de studerende mod besættelsen kalder det jo dialog, men de har jo sagt, at vi går ikke hjem før de seks krav.
Det er jo ikke noget med dialog.
Nej, og de sagde jo også, at de forsøger at hive os ind i sommerferien, som om, netop som vi snakker om sidste uge, det der med at sige, jamen, hvis ikke de har imødekommet alle vores krav, så bliver vi nødt til at blive her i sommerferien. Ja. Så der er jo ikke nogen dialog.
Altså, nej, det er jo sådan en mur, de spiller op af deres egen mur hele tiden. Og jeg vil i hvert fald sige, at hvis ikke ledelsen på KU forstår, så skal de jo bruge det her med Lars Løkke til at sige, og det gør de jo også, de siger...
Ja, de har diskvalificeret dialogen selv ved at sige, at han har haft 7 måneder til at agere, og der har været folkedrab i gang i 7 måneder. Der er ikke nogen dialog nu, der er handling.
Ja, men der siger KU så... Vi beklager over, for de studerende forlod arrangementet på grund af demonstranterne. Dagens forstyrrelse var uacceptabel og uforenelig med vores værdier og ordensregler som universitet, lyder det videre. Det kan jo give universitetet en mulighed for at ikke at skal diskutere boykot eller investeringer eller forskning, men at diskutere, skal de her elever være her, eller skal de ikke, eller studerende, eller skal de ikke være her? Det er jo nemmere for dem.
Ja, og KU gør samtidig klar over for studerende mod besættelsen, som jo har forsøgt at sige, jamen vi har ikke haft noget at gøre med den der blokade, der var, eller med de her, fordi vi kører det på vores egen måde. Og sige, KU ser de her demonstranter som ét.
Ja.
Og sige, prøv at høre, I ved det samme, så kan det godt være, at der er små fraktioner af jer, som gør det på forskellige måder. Men vi sætter grænsen her, og så tager vi altså ikke dialogen yderligere med nogen, fordi vi kan simpelthen ikke skille jer ad fra hinanden. Altså, det er et samlet gruppe nu, som, fordi man, det kan godt være, at de studerende mod besættelsen siger, at dem, der lavede blokaden, havde ikke noget med os at gøre.
Det er jo ikke
fuldstændig tilfældigt, at det så er Københavns Universitet, den der anden lille gruppe, blokerer efter, at deres 2 krav om folkedrab og akademisk boykot ikke blev mødekommet, at det skete der. Altså,
men de nærmer sig jo noget ulovligt, altså fordi det er jo i naturen, altså inde i orkanens øje, det udvikler sig det her. Når de studerende for mod besættelsen ikke får nogen reaktion, så bliver de nødt til at gribe til noget andet, og det er jo der, KU-ledelsen, hvis de ikke bare vil give efter, for det hele skal stå fast.
Ja.
Så, ikke nødvendigvis, så de dør, så må de jo sidde der og benytte deres demokratiske ret til demo. Men der er de unge bare ikke. De har jo, altså, de der fredsvagter, der sidder, altså de er jo sådan noget 70-80 år gamle, der sidder inde på, de optrapper jo aldrig.
Nej.
De sidder der bare.
Ja, ja.
Og på en eller anden måde er det mere demokratisk jo, fordi det er jo det, vi kæmper for retten, en demokratisk ret til at demonstrere og til at ytre os. Men så snart det går i sådan noget ulovligt, så stopper det.
Ja, og så er der noget andet. Der er jo en meget, meget stor grad af utålmodighed her. Altså, det er jo ikke fordi, at det er hjemme hos demonstranterne at sige, prøv at høre, vi laver den her demonstration, men de vil også, altså, det ligger sådan lidt i det ungdomlige, uden at jeg så skal lyde som en eller anden gammel reaktion.
Det gør
sige,
du.
At, ja, det gør jeg. Men det er sådan noget, det kan åbenbart ikke gå hurtigt nok. Altså, det er sådan noget, I har lige sat jer ned, og så vil I have, at tingene bare skal komme flyvende i hovedet på jer, ikke? Altså,
jo, der er jo også også en udvikling nede i området, de slet ikke, det er, som om de slet ikke ser nogen nyheder.
Ja, ja.
Men var det ikke også dig i vores lille redaktionsrum, du sendte sådan en eller anden notits om søstre?
Jo, der, de har simpelthen, hvad hedder det, altså det er jo også det der ordvalg, de har i den her gruppe, som gør at sige, at det, vi har med den yderste venstrefløj at gøre, fordi det kan man se rundt omkring. Men nu har de altså taget skridtet videre med solidariteten, fordi de har sådan nogle engelske opslag på Studerende mod besættelsens hjemmeside, hvor der står, at jamen, de så at sige er i solidaritet med deres siblings. Altså søskende i Palæstina, siblings in Palestine.
Ja, er det sådan nogle studerende dernede?
Det aner det ikke, men hvad siblings dækker over, det vil jeg tro civilbefolkningen er. Altså, at det er sådan vores brødre og søstre. Og det hvor man tænker, altså hvor er den konstellation lige kommet fra? Altså, et er, at man kan have, hvad hedder det, sympati med civilbefolkningen, men lige frem at inddrage dem i sådan en familiær relation. Altså, så er man, jeg ved ikke.
Man kan vel sige, at der også er lidt stillstand hos de her studerende, fordi de ikke får så meget opbakning. De får noget opbakning inde på Twitter eller X af nogle, undskyld, jeg siger det, altså voksne, der sådan siger, det er skide godt, og hvad skulle vi uden den ungdom, og hold da op, det rykker. Men nu synes jeg faktisk, de har fået noget rigtig opbakning, altså virkelig, og der er faktisk, synes jeg, noget bag de ord. Det er jo en, der kan noget.
Ja,
så det er jo, altså det kan ikke være helt dårligt.
På topniveau endda, ikke?
Jo, altså vi er helt oppe. Og det er Irans religiøse leder. Altså ikke ham, der lige er død. Det var præsidenten, yes. Men ham, som åbenbart altid bærer det navn, vi kender, Ayatollah. Ja. Det er jo et Iran. Det er jo et fuld 100% islamisk styre, der dybest set styres af en religiøs leder, og så er der sådan en præsident, der også, altså, de ligner sgu det samme, altså, de har samme klunds på, det er også noget religiøst eller andet, men er åbenbart lidt mere ned og rode i fingrene i suppen, eller et eller andet. Nå, men de hedder jo så Khomeini, Khamenei, Khomeini, altså, hvad fanden er det for nogle navne? Er det bare sådan en afart, er det samme navn, de alle sammen har?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Jeg tror, de får det.
Ja,
det er sådan altså, noget Christian, Frederik.
Khamenei.
Ja, hvorfor hedder de det samme alle sammen? Jamen, er det sådan ligesom Christian og Frederik?
Jamen, det kan sagtens være. Altså, at sige,
det er mærkeligt, de alle sammen hedder.
Jeg ved så ikke, hvis man ikke... Altså, i Danmark, når du bliver født, og du ikke har fået navn inden 6 måneder, så får du så i den der kongerække. Jeg ved så ikke, om det også er sådan...
Det også er... Altså, det ved vi jo godt, at paverne får også et nyt navn, når de bliver pave.
Ja, men der vælger de trods alt selv,
ja,
ikke?
Ja, men det kan også være, de gør det, at det der afarter det samme.
Jamen, så kan
jeg gider fandme ikke at Khomeini.
Jeg vil hedde
Khamenei. Nå, okay så. Men det skal være det samme.
Yes.
Han skriver, jeg ved ikke, om han selv skriver, det er han, ja. Dear university students in the United States of America. Er vi ikke enige om, at der kan danskerne godt, altså KU-tællejer?
Ja.
De kan godt.
Der kan de godt glæde sig der. Altså,
jamen, der er de der med.
Ja, ja.
You are standing on the right side of history.
Sådan.
You have now formed a branch of the resistance front, and you have begun an honorable struggle in the face of your government's ruthless pressure, which openly supports Zionists.
Sådan.
Så kan det, altså det er jo fedt at vide, hvis man sidder der en mørk aften.
Og hvis det regner og sådan noget, så ved man, så
er
der
altså... Khamenei, han er, altså, jeg synes, de skal skrive til ham og sige, hey, hvad med os?
Yes.
Ja, vi vil også godt nævnes.
Yes. Det, hvad hedder det, ja, altså...
Det er jo...
Altså en retweet fra, og så sige, Danmark takker herfra, ja, for de varme ord. Altså, jeg kan jo så lige supplere op med at sige, at Khamenei er ikke den eneste, der har hyldet teltlejene rundt omkring i Europa og i USA.
Ja, for det foregår jo i mange altså, universiteter all over.
Jeg så på Facebook, det var nogen, der delte, og jeg håber virkelig, at det, jeg nu gengiver, det også er rigtigt, men dem, der ligesom gengav det, var lødige nok i mit feed. Og det viser sig, at Al-Qaida også har noteret sig det her med glæde, at der er unge studerer rundt omkring i Europa og USA, som kæmper
så,
kampen.
Ved du hvad, så skal det fandme nok gå.
Ja, altså...
De kan jo også sende nogle penge, hvis
det er. Det er jo det. Altså, jeg støtter
den
anden
vej. Altså, de har vel ikke mobile pay, men man kunne jo godt... Altså, jeg har i hvert fald en søn, der indimellem kommunikerer med mig, altså efter devisen, send flere penge.
Jeg ved jo, på Colombia, der mangler de mad og nødrationer, så der kunne man godt sende noget til.
Man skal ikke underkende gode venner.
Nej, det er et godt netværk at have i baggrunden. Og det kan de så varme sig på eventuelt kolde aftener. Ja, yeah, det var det. Det var nyt fra...
Nyt fra Tællejren.
Yes. Så kan vi altså ikke komme uden om det.
Nej, den sorte svane.
Den sorte svane. Skal vi lige sådan...
Nej, jeg tror lige, jeg skal varedeklarere.
Okay.
Og det kan man jo... Altså, det er faktisk rimelig offentligt, hvis man modtager pressemeddelelser. For jeg har i går, via mit kommunikationsbureau, Media Communication, der har jeg sendt en pressemeddelelse ud på... Eller det har vi trykket på knappen på vegne af Natklubben Museo, hvor jeg har været rådgiver. Og så kan jeg selvfølgelig ikke tale mere om det. Men den er rimelig åben. Altså, man kan bare læse pressemeddelelsen og dokumentationen der. Så kan man nok selv regne ud, hvad det går ud på. Så det vil... Men det, der har interesseret mig...
Ja.
Altså, vi gider altså ikke at fortælle... Hvis ikke man har set... Hvis man lytter til Småt Brandbart, og ikke har set dokumentaren eller læst om den, så må man sætte sig ned og bruge de 5 timer, eller lave det, google det. Fordi så kan man altså hurtigt få sig et indblik i, hvad den handler om.
Jeg kan da
det vil tage os en time at fortælle, hvad det handler om.
Ja, jeg rigtig mere ind på TV2, er der et, sådan et kort persongalleri, ja, ja, hvor der lige står, hvem er hvem, og, og så videre. Og så kan man lige hurtigt læse, hvad det handler om. Så der kan man hurtigt sætte sig ind. Men ja, vi kan i hvert fald godt sige, at det er noget nyt, det her. Altså.
Ja, og det er jo ikke sådan, at man ikke ved, at rockere er kriminelle, eller at der er nogle indvandrere, der både er for hvad sådan noget, penge fra staten, samtidig med, at de laver noget kriminelle. Samtidig med, at der er alle mulige mennesker i topstillinger, der laver noget kriminelt, samtidig med alle mulige fattige røve, der laver noget kriminelt. Det ved vi jo godt. Det vil ikke det, der er det store nye.
Nej, det er det ikke.
Er det ikke dokumentationen?
Nej. Det...
Er det ikke fluen på væggen, vinklen?
Både og. Fordi det nye er... eller det, som du siger, det nye, det, kriminaliteten kender vi jo til, og vi ved, at den foregår på alle niveauer. Det er forbindelsesledet mellem...
Det har jeg altså altid vidst.
Ja, men spørgsmålet...
Har du kun troet, det var sådan nogle rockere og fattigrøve, der lavede kriminalitet?
Nej, jeg har da selvfølgelig vidst, at det har man jo set i forskellige andre sammenhænge. Okay, så må jeg sige det på en anden måde. Man har selvfølgelig set det i andre sammenhænge, hvor at der har været noget... Altså, hvor det var en isoleret case. Vi har ikke set det i sådan full scale, eller det omfang...
Men det er dokumentationen, så. Ja, ja. Det er jo ikke, altså, vi har jo ikke set det, vi har jo hørt om det, vi har læst lidt om det. Men her, og det er derfor, jeg kalder det fluen på væggen, det er et kæmpe setup, hvor en relativt ung kvinde, som har været sådan jurist, hun er ikke advokat.
Erhvervsjurist.
Er hun advokat?
Jamen, jeg tror, hun er fra CBS.
Nej, hun er fra Syddansk.
Nej, hun er, jeg tror, jeg googlede, hun er, har en HA jur.
Ja, ja, men det er fra Syddansk.
Okay.
Ja, og det bliver hun jo ikke advokat af.
Nej.
Så hun er jurist,
ja,
men ikke advokat.
Nej.
Og hun siger, hun har haft et advokatkontor. Det ved jeg ikke, om man kan, uden der skal i hvert fald være. Men derfor kan man godt sidde og arbejde med, at bare der er en advokat, der ligesom kan. Men hun har jo sådan en bosnisk herkomst, og så har hun så været i det her... Altså, det må vi altså godt være, hun har købt masser af tasker og sådan noget. Det er også derfor, jeg mener... Altså, der er masser af kriminelle, der tjener masser af penge. Altså, det er jo ikke, fordi kriminelle i sig selv er alle sammen sådan nogle fattige røv. Altså, men hun har i hvert fald haft det som sin levevej at hjælpe kriminelle med altså primært inden for økonomisk kriminalitet jo, med at gøre det muligt, især i forhold til skat og moms, alt det, man kan svindle med der.
Ja, Amira Smadzic.
Yes. Og det har hun så holdt op med.
Det hun holdt op
virker
med.
Virker det til?
Ja, efter et par år, hun er kommet ud af det og så videre.
Ja, hun har nogle børn, og hun siger i hvert fald, at nu vil hun... Altså, en måde at komme ud af det på, det er også ved at afsløre det. Sådan opfatter jeg det.
Ja.
Og så går hun i, så hun, altså hun, det kommer åbenbart til frihedsbrevet, og de tager det så videre til TV2, for de kan ikke løfte, og det er jo været 2 år undervejs. Og så laver de det her kæmpe setup, hvor hun reetablerer sig som rådgiver og jurist for de her kriminelle i alle afarter. Og det er der, at oververden møder underverden, altså okay, det er fint nok, men det har jeg da sgu da hele tiden vidst.
Jo, det er jo ikke,
men
fordi...
Men de kommer alle sammen på det kontor.
Det er ikke fordi, at jeg er blevet overrasket over, at det er forekommet, fordi det har man selvfølgelig også hørt og haft kendskab til. Og ja, så
men vi har
du,
bare aldrig set det lige...
Nej, det, du har ret, det er også dokumentationen.
Ja.
Men det, det efterlod hos mig, det var, at jeg har sådan et, tænke, omfanget er langt større. Og det er det, jeg blev... Altså, hvor langt går det her ind?
Ja, det Ja, eller det her, det er jo ikke de eneste, der gør sådan noget.
Der er jo et byrådsmedlem, og ja, der er, altså, ja, det jeg mener.
En kæmpe prominent advokat.
Ja.
Og så er der, altså de der rockere, det er jo sådan det simpleste, det ved jeg sgu da godt.
Ja, ja.
Men det er jo et firma, der sidder i Aarhus og er involveret i fast ejendom. Det er en landmand, der tager imod forurenet jord. Det er et eller andet mærkeligt firma, eller det ved jeg ikke om mærkeligt, bare sådan nogen, der tager jordbundsprøver. Altså hvad fanden tænker, de sidder også og fusker med det.
Ja.
Det er alt muligt.
Ja.
En eller anden dude i Aalborg, som alle åbenbart kender for at være sådan halvkriminel, men han er dybt involveret i det. Det er omfanget af trusler, vold.
Men jeg tror også, persongalleriet er man netop for at finde ud af, hvordan arbejder rockere egentlig.
Ja.
Altså, når de mødes. Hvad er et møde? Hvordan holder de? Fordi man har jo sådan en illusion om, at det foregår meget alvorligt og kodesprog og så videre.
Ja, eller vi sådan har det fra film på engelsk eller med italiensk accent. Ja. Og de sidder bare, og de griner.
Ja.
Og de er det, jeg synes, der chokerer mig. Og det kan da godt regne ud, at selvfølgelig er man ligeglad, når man lever det.
Ja.
Man sidder jo ikke og har skrubler hele tiden. Det eneste, de er bange for, det er jo bare at blive opdaget.
Ja, ja.
Men også den der måde, hvor de sådan griner af... Altså, og det handler jo ikke om bare at snyde en mand for 2 millioner.
Nej.
Det handler om at snyde samfundet hele tiden. Det er jo det, økonomisk kriminalitet meget handler om. For ellers kunne de jo sgu da bare tage en eller anden mand til fange og presse ham til at udlevere, hvad fanden han ejer. Det er jo ikke det. Det er samfundets love, regler... Alt det, de omgås, smuthuller, løgnhistorier for og hele tiden at berige sig på andres, inklusive vores alles bekostning. Og man sidder som selvstændig lorte erhvervsdrivende og glor ind i sit, hvor meget jeg bliver kigget efter i sømmene, og hvor altså corona-kompensation, det sidder de jo også, det jo, fylder bare meget lidt, men de er jo hele tiden griner jo bare, hvor meget de har.
De kan få ud af
og det. Jeg hørte, at der sidder simpelthen en afdeling af politiet, de sidder et eller andet sted, jeg ved ikke om det er Roskilde eller sådan noget, der sidder de med de der sager fra corona, og masser af dem, de når at blive for gamle.
Mm.
Der er så mange, der svindlede med det der corona-kompensation, at du ikke fatter det.
Ja.
Og jeg har hørt, at de faktisk er ude nu og har lavet sådan et minimums. Altså det ved folk ikke, men der er et minimums nu, hvor de under et eller andet beløb, som jeg hørte, men jeg ved jo ikke noget om det er rigtigt, der rører de ikke ved det.
Nej, fordi så er der måske indikationer på.
De har slet ikke tid. Ja. Altså de bliver nødt til at tage de store. Og det er så, jeg ved ikke, hvad man vil kalde det. Jeg tror, det er i armingsprog, vil man kalde det demoraliserende.
Det,
er det rigtigt?
Det synes jeg er en meget dækkende betegnelse for hvert fald.
Og det er vel det, man er så fucking chokeret over.
Ja, og Amirs kontor bliver jo på en måde epicentret for al den omgåelse af de regler.
Ja, det er ligesom sådan, og det er jo et skjult kamera.
Ja.
Altså, de er bare sådan, folk, hvorfor er der så mange...
Så folk sidder, sidder og snakker om tortur og drab og...
sandwich og... Altså, der er jo citater derfra, der kan blive legendariske.
Det er jo det.
Altså, jeg så, der allerede lavet sådan en meme med den der McKay-dressing.
Han sidder og snakker om likvideret vidende, mens han sidder med Kaj i skælet.
Og siger, det er fandme hård, den her Kaj-dressing, mand. Altså, det er jo, for mig er det, når virkeligheden overgår fantasien.
Ja. Og Amir på sin vej møder jo rigtig mange forskellige personager. Der er jo et helt persongalleri, og dem kan vi af gode grunde ikke nå at gå igennem, og det skal vi.
Nej, men da vi jo beskæftiger os med kommunikation, så kan vi jo...
Så er der særligt en som der er interessant, og som jo også repræsenterer det, man kalder oververden.
Ja.
Og der
er også to advokater.
Ja, der er to advokater.
Og den ene er jo, synes jeg, lidt sådan en underverdensadvokat.
Ja.
Altså, eller i hvert fald en ligegyldig advokat.
Det er ikke en,
har sit som... eget lille røvkontor.
Ja, hun har først arbejdet noget, sådan noget flykompensation og sådan noget, og så var hun røget ind i noget andet.
Ja. Men og det er galt nok, og jeg håber da, at bestallingen ryger eller et eller andet, men det er jo ikke, hun har jo ikke trådet ind i alt det etablerede så meget, synes jeg ikke.
Nej, altså det, hun bliver sådan en form for bifigur, som har noget på sidelinjen sammen med Amir, og de har noget...
Men hun er også sådan ligesom... hun erkender jo meget mere, og siger også, hvor ubehageligt det er, at ham der... Hvad hedder han?
Fasser.
Fassa, han bruger den, han har brugt hendes konto, altså det er jo ikke noget, hun har været tvunget til. Det virker også sådan en lidt anden måde, de sådan bliver dybt afhængige af det, ikke?
Jamen sådan som de forklarer det begge to, både Amir og så Elise Rolund, som er den anden advokat, det er jo, at det er som om, det startede lidt i det små,
ja.
Og så er det, de er jo også meget charmerende, nogle af de her personager, ja, når de endelig vil, og så er det blevet mere og mere, og de har ikke kunne sige nej, og lige pludselig har de siddet, som hun siger, lige så sidder hun og siger,
Rovlund.
Ja. Lise Rovlund sidder og siger der, og det er jo meget sigende, efter Fasser, han har haft det der flip inde med, siger han, hvordan er jeg havnet i det her?
Ja.
Og det er jo ikke bare lige her, men i det hele taget.
Nej, det er nogle gange, altså når, især på hende, jeg tænker, men, altså hun kunne lige så godt sidde og tale om en mand, der slog hende.
Ja.
Hvor man sådan tænker, altså som ud over, at de tjener nogle penge på det, så virker det jo også meget hele tiden, som om de aldrig har nok penge.
Ja.
Og de skal hele tiden skaffe til det næste fix.
Ja, ja, og, jo, og det er jo det, og hvad hedder det, altså, da de sidder til møde med ham der farse der, hvor han først flipper ud på Lise Rovlund, fordi at hun åbenbart har sagt, at det var en god idé at erklære hans firmakonkurs, og han sagde, det er det så, hvor siger det, og så videre. Next over til Amir, der har sagt, hvorfor, hvis mit barn ikke får statsgave i dag, så hakker jeg arme og ben af dig, ikke?
Ja.
Og så lige pludselig, så godt humør igen, nå, jeg er glad for at passe.
Ja,
så
er det er som om, der er sådan en accept ja, af craziness ja. Og psykopati og crazy ting, altså det niveauet er jo fuldstændig, altså lunden er jo super kort, og konflikt og drama kører jo på, altså som om, og det må være normalt, for det foregår jo hele tiden.
Ja, ja.
Det kan godt være, at de har mange stille møder, som TV2 ikke har givet dig at tage med, men det må eddermame have været mærkeligt at sidde klog på det shit der.
Det er et af de møder, de jo så skal have i stand sat, det er jo mellem en person, som hedder Wasim, som er højtstående i, jeg tror, det er enten det er NNV, en gadebande.
Nå, okay.
Jeg mener ikke
det. Han er til, really meget. Han er...
Ja, ja, han tilrænger bandemiljøet. Og han bliver introduceret relativt hurtigt i dokumentarserien som en, som har et kendskab til Amir. Og han har en shawarma-butik, der hedder Boys, og den går ikke så godt, og den skal faktisk erklæres konkurs.
Ja, og der findes jo, og det er jo faktisk det, politikerne allerede er begyndt at kigge på, det er det, der hedder egenerklæring.
Ja, og der kan man jo så i stedet for, at der kan man simpelthen få udpeget sin egen kurator eller en efter eget ønske, som så kan gå ind og overtage sig.
Ja, altså hvis jeg dykket lidt ned i det i går, altså det er jo, at her er faktisk slet ikke registreret noget tab, altså, eller noget gæld endnu.
Nej.
Det går bare helvede til. Og der er jo reelt sikkert gæld. Men når man så ejendeklarer, så lukker man ligesom firmaet, før at der står nogle kreditorer og vil have deres penge. Og der er jo penge i det selskab selvfølgelig, og det, eller det behøver der ikke at være, men man har jo ikke betalt de her kreditorer, men det er heller ikke noget til ligesom i normal konkurs. Der var der jo sat en kurator ind. Her der vælger man selv, og der er jo så, det er jo så, det er der selvfølgelig 9 ud af 10, 9,5 ud af 10, de vælger selv en kurator, og så sker det på bedste vis ved, at kurator vel har det job at få skaffet mest muligt penge til kreditorerne.
Ja.
Og det, der sker med en egenerklæring, det er, at det er en almindelig advokat, der bliver kurator. Mm. Hvorimod, hvis det er en konkurs, så er det jo kammeradvokaten.
Netop.
Og kammeradvokaten agerer jo på statens vegne. Det gør den der egne... Altså, jeg siger ikke, at det behøver at være ulovligt, men de agerer jo bare på kreditorernes vegne, så.
Ja.
Og hvis det er en eller anden kødleverandør eller noget, altså, så kan man jo være ligeglad med det. Og det, der jo foregår... I det, man ser der, altså som jeg opfatter det som, det er, at ham her, Nikolaj Dyr, der er sådan en kæmpe top konkursadvokat for Horten, at han ligesom er med på at gøre det på en lidt anden måde, end man normalt gør.
Ja, ham bliver vi jo så lige pludselig introduceret for, og jeg nåede lige her på vej hen og læse i en manchet på en artikel, jeg kunne ikke se den hele, men at ham og Amir har et kendskab helt tilbage til 2015, da han var involveret i en konkurssag med en tøjbutik. Så de har kendt hinanden før, og dermed så har hun jo også kunne trække den tråd, fordi lige pludselig dukker han op, og man tænker, hvad laver en toppartner, i forbindelse med konkurs af en shawarma bix. Altså, det er ikke noget, hvor man lige tænker
nej,
sådan...
Nej, der er også sådan... Ja, og han er i Sydbanks bestyrelse.
Ja.
Han er virkelig stor. Han står på en eller anden liste. Altså sådan noget... Altså en af de der med konkursadvokater, der er åbenbart... Jeg ved ikke, om de er dygtigere end andre, men de er i hvert fald virkelig nogle store sager, og man må vel sige, at i Danmark er der jo nogle... Altså, der er jo kammeradvokaten, og så er der alle de her konkursadvokater, som bliver udpeget som kurator. Og der er han jo en af de der top...
Ja.
Top-typer.
Ja. Og der...
Og jeg tænker også, i dokumentaren, Shawarma-barn Boys. Ja. Altså, hvad laver han der?
Og hvorfor sender han sådan, så minimum ikke en af sine medarbejdere?
Ja.
Anywho, altså der er et kendskab her, som nok har gjort, at Amira har en direkte kontakt til ham. Og
jamen, hun siger jo, at de spørger sådan, hvem er han og sådan noget. Altså, han kan, altså hun siger jo ligesom, at ham kender hun, og ja. Han kan fikse ting.
Ja.
Bare for sådan, altså det, jeg synes er interessant, og hvorfor vi taler om Nicolai Dyr, det er for det første, han svarer, han bliver konfronteret med sin udtalelser i dokumentaren.
Ja. Yeah.
Og der kommer han med noget svar. Og så har han også stået frem senere. Han har været med i Q&Q i går, og han udtaler sig også, og det trækker de selvfølgelig noget artikelværk ud af, men han har skrevet 6, jeg ved ikke, om det er sider på, jeg ved ikke, om man kalder det sider, men han har lagt op på LinkedIn. Men det, der jo går, det, der er ligesom hans hoved, altså, vi er enige om, at han fremstår yderst
uheldig.
Ja, ikke bare uheldig, men involveret.
Ja.
Han
er ikke i god tro længere.
Nej, altså han hele den måde, han opfører sig på, det er, at han er hurtig til at sige hele tiden, det kan vi fikse. Det kan, altså han er hele tiden på de kriminelle side nærmest. Enten ved bare at sige, det kender jeg ikke noget til, ja. Hvilket jo også er. Og det, jeg vel sidder tilbage med, det er, at jeg får opfattelsen af, at en af de mest kendte og dygtige konkursadvokater, han arbejder ikke i det, en konkursadvokat skal. Det er i kreditorernes interesse.
Netop.
Det er vel det, jeg synes, der er sådan overall. Ja.
Han er på fallentens side her.
Ja.
Og det er så Wasim og Martin.
Jamen, det er jo sådan Martin Malm, og han og sidder en dag, ja. Bare og, hvad hedder det, namedropper den bornholmske... Michelin-restaurant Cadeau, da den gik konkurs, så sidder han også og taler om et eller andet vin.
Lager, hvor bla, 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 det er for svært
at komme
tilbage.
Det hele er dodgy, og jeg synes, at man vil sætte spørgsmålstegn ved hans blotte tilstedeværelse på det kontor, og hans plejen omgang med de her personer.
Ja, fordi han får jo direkte ulovligheder at vide. Han, ja. Der bliver lagt kornet på bordet fra Amiras side og siger, Martin, du skal sige det direkte, og siger, ja, der har været falske fakturer og så videre. Og det reagerer han ikke synderligt oprørt over. Han siger, nå, så må vi, hvad hedder det, det kommer vi udenom. Og
det han, jeg synes også, han har problemer med, det er jo, at han fortæller om han navngivende kolleger,
ja.
Der også gør det her, og de bliver sådan bippet væk. Men det er jo et kæmpe problem, at det ikke engang bare sådan, at man opfatter, at han sidder og har sit fine arbejde, hvor han kører alt efter reglerne, men selv inde på Horten-kontoret i hans afdeling, eller hvad det er, eller under ham, så er der nogen, der kender til det her. Det synes jeg er fuldstændig crazy. Og det, der så sker, det er jo, at i dokumentaren, hvis vi tager det først, så bliver han jo konfronteret med det. Og der... Det er jo også uheldigt i forhold til, at han nu lægger afstand til det. Han lægger jo egentlig ikke afstand til det, han siger eller gør. Han siger, at det er faktisk en strategi, han altid anlægger.
Og andre også bruger.
Ja, det kommer han så senere, ja. Da de spørger, at det stemmer det overens med Hortens værdier. Så siger han, han er jo noget klam. Altså, han er jo helt... Synes du ikke, han er sådan helt hvid inde bagved? Men der siger han, efter han har tænkt sig godt om, og det er jo ikke, fordi han har tænkt sig så meget om i forhold til... Og, altså, det er jo, fordi han skal... Han skal virkelig finde ud af, hvad siger jeg nu? Og så siger han, ja, det stemmer over det. Og så siger han, er der andre konkursadvokater, der arbejder sådan? Så siger han, det er der mange, der gør. Det er jo så crazy, at han siger det.
Ja, og det han jo siger, det er, at han bruger det, han kalder ålrus-metoden. Og det er jo simpelthen at skabe tillid mellem fremtidige klienter og ham selv, således han kan få dels oplysning ud af dem, men også få dem som klienter, fordi det er jo en forretning.
Han bruger det også til, og så skraber han oplysninger sammen om dem, og så melder han det til politiet.
Ja, men det er ikke helt det, han siger.
Nej, ikke til første omgang.
Nej, fordi han siger jo til, at for eksempel så kommer han forbi en klient som Martin Malm, som har 8 selskaber, der kræver rekonstruktion. Og det er jo en god forretning, må man forstå. Ikke? Og derfor så kører han ham efter munden, og det er helt naturligt, når man ligesom skal skabe tillid og have oplysninger og få dem over på sin side. Og det som, det som han jo, altså det der er svagheden ved det argument netop, at han forsøger at få dem som klienter, det er jo, at han i den her nye forklaring, hvor han siger, han forsøger at, han så vil putte imellem, det er jo, at han næsten lyder, som om hans forretning er, at han egentlig får mind i sin ålrose med henblik på at politiere mellem.
Men inde, det han i dokumentaren, er det jo det, han... Der bakker han op om sin egen adfærd fuldstændig.
Mm. Ja.
Og man kan godt høre, han er klam ved det. Ja. Altså, han ser jo helt bleg ud. Men han vælger jo... Altså, og det er jo det, vi sådan... Altså, krisehåndtagelsen, så siger han, at jeg bliver nødt til at støtte ved det, jeg har sagt derinde. Ja. Så jeg bakker mig selv op. Og for at bakke mig selv op, hvilket TV2-journalisten jo hjælper ham med at sige, at det er også sådan, andre gør. Det har han jo ikke lige måske gennemtænkt, at de vil spørge om. Og så bliver han jo nødt til at sige ja. For hvis han siger nej, det er den eneste, så lyder det jo endnu mere vildt. Så, og det bliver jo et kæmpe vildt del af dokumentaren, at han faktisk siger ja til det der. Det virker som om, at de har jo forelagt, det skal man jo, de forelægger jo alle de her medvirkende, prøv at få fat i dem, men der er jo ingen af dem, der svarer.
Nej.
Men han ved jo godt, at han sidder på en position i samfundet, så han jo ikke bare kan sige ingen kommentar.
Nej.
Men det han gør der, det er jo endnu værre.
Ja, fordi altså, han kommer jo med, så at sige, lidt forskellige måder at sige det her på. Det gør han både i TV2-dokumentaren, han fortsætter det lidt i...
Nej, der synes jeg, at han finder på noget nyt.
Ja, men
han får jo en rådgiver. Vi ved, at det er en eller anden topchef fra Friday,
ja,
der siger, at han rådgiver ham. Og de finder altså på et nyt narrativ.
Ja, altså, han starter jo med, og det synes jeg ikke, man kan... Altså, han starter jo med ligesom at smide Amir under bussen og sige, at hun har været en kriminel agentprovokatør. At TV2 jo ligesom ikke har givet ham, eller de har været uretfærdige i klipningen, og ikke taget den dokumentation, han selv har bibragt den med i udsendelsen. Og så siger han så også, jamen, det hvor han lægger sig ned, jeg er pinligt bevidst om, at jeg også siger ting, der er pinligt og usande, men det forekom den falske advokat i møde. Og så siger han jo også, at selvom han har sagt de her ting, så har bobehandlingen foregået fuldstændig korrekt. Altså, han har jo taget med til sine bedste medarbejdere og præsenteret dem for alt, så der er ikke noget at skjule.
Ja, han har åbenbart skrevet en eller anden lang afhandling til TV2, som de ikke bruger til noget.
Ja, og så siger han, at grunden til, at han også er sådan her, det er for at tilegne sig adgang til boets materialer, som ellers ofte forsvinder, før kurator tiltræder. Det er den lovlige metode, som kaldes good cop, bad cop eller ålrus-metoden. Og det er det eneste, han er blevet afsløret i. Og man kan jo sige, at det han jo nu forsøger at sige, det er jo et, han er på kreditorernes side, ved at han ligesom skal have de oplysninger. Og hvis han så finder noget, der er uregelmæssigt eller ulovligt, jamen så melder han den til politiet. Så,
Men der er også nogle anmeldelser med.
Ja, fordi han siger jo også...
Men er de ikke dato...
Jo, han siger jo, at han bliver jo spurgt af TV2, hvordan kan det være, at du først anmelder Malm til politiet nu, når du har vidst det her så lang tid? Og så siger han, jamen, det begyndte jeg faktisk på i november sidste år, med at forberede den her politianmeldelse. Men så er den åbenbart gået meget hurtigt, efter han har fået nys om dokumentaren. Så der er også lidt et...
Ja, men han har jo siddet med sådan en Q&A og svaret altså på alle de her spørgsmål, og så har han jo fundet nogle forklaringer, og så kan man jo tro dem eller ej, som har været... Altså de bedste, han kunne komme op med, ikke? Og det kan jo være fuldstændig korrekt, det kan vi jo ikke vide.
Nej.
Det efterladte indtryk er bare ikke særlig smart. Og derfor kan man forestille sig, at rådgiveren også har sagt, jamen er der ikke andet, der var årsag til, at du har opført dig sådan her? Altså dels, at du har plejet omgang med de her, men også da TV2 så kom på besøg og bruger det i dokumentaren, der forsvarer du det, og altså der... Vi bliver, altså, der må jo være en årsag til, at du opførte dig, som du gjorde.
Ja, og der...
Som almindelige mennesker vil kunne forstå.
Yes, og der sidder han jo så i Q&K her ja. I et nyt, og fortæller, at han mentalt ikke har været på toppen på, i den periode, hvor det her er foregået. Fordi hans kærestes søster er blevet slået ihjel, og det har så været en personlig krise. Men han siger, at det havde ikke noget med det at gøre, andet end han mentalt ikke var, hvor han skulle
han
være.
Han var uligevægtig.
Ja, og det siger han, men det må jeg selv stå indenfor. Og han siger også, jamen den historie kan I købe eller lade være.
Ja, han er sådan lidt på forhånd.
Ja.
Altså, og er lidt aggressiv jo, passiv-aggressiv måske.
Ja, og, men det som hvor jeg ligesom bliver en smule, det er jo, at han bruger en masse lang tid på det her 6 sider, skrift.
Hvorfor gør han så det, hvis han egentlig bare var uligevægtig?
Netop, fordi hvis det er hans ålrose-metode, som er velkendt, og som man brugt rigtig mange gange, så har det jo ikke noget at gøre med uligevægtig, fordi han bare gjort det, han altid har gjort.
Og det virker, og det er, alle de andre gør det også.
Ja. Så han er ikke, og han siger, at det har været efter bogen og alle de her ting, så den her med, at han var uligevægtig på det her tidspunkt, derfor siger de her ting, hænger jo ikke sammen med hans, hans metode år tilbage. Eller...
Nej, men sådan kommunikativt synes jeg bare, at det hænger godt nok sammen med, at han i dokumentaren over for journalisterne fuldstændig siger, at det er sådan, man gør. Altså godt være, at han ser lidt klam ud, men han siger bare, prøv at høre. Så kommer han med en lang, altså også en anklage mod TV2. Det ligger jo også i det der LinkedIn-svar, at de bruger alt imod ham, og de giver ham ikke, right of the, altså benefit of the doubt, altså at de vil slet ikke høre, at de har ikke brugt hans lange, fortælling om, hvad fanden der foregik. Og det er sådan en også, og hvis han for eksempel skal ind i Q&K, så ved han jo godt, at Q&K gider jo ikke at høre på 6 siders forsvarstale. Så der er han sådan, hvordan kan jeg svare noget? Og om det er rigtigt eller forkert, det ved vi jo ikke. Men der kommer det der menneskelige ind. Og det er ikke et dumt greb.
Nej.
For det er svært at sige noget til. De spørger jo også, tror det er BT, eller hvem det er. Ja, på BT, der spørger TV2's journalister, der egentlig også var med, Peter Westerlund og tilrettelægger på Den Sorte Svane, og Michael Nørgaard, redaktionschef. Der bliver de spurgt, om de ville have behandlet ham anderledes, hvis de havde kendt til den her skrækkelige historie med søsterens veninde, kærestens søster. Og så siger Peter Westerlund, jeg synes, det lyder som en helt forfærdelig og tragisk sag, udover det har jeg ikke meget at sige til det og tilføje. Jeg tror ikke helt, jeg kan forstå, at det skulle være forklaring på, at han benytter det, han selv kalder ålerusmetoden. Men når det er sagt, så lyder det helt forfærdeligt. Så det er jo godt nok set, de tør jo ikke at sige, at han er fuld af løgn.
Nej, men de siger også samtidig, at det ændrer ikke på det, der er sket.
Men han får jo lidt, og vi taler her om også at vi tale ud til nogen, der ikke har forstand på det her, måske ikke engang har set den. Der er personlig historie, og det sidder man jo altså med nede i værktøjskassen, når du er rådgiver. Det er alkohol.
Ja.
Det er psykisk sygdom. Og så er der jo det der, hvor man ikke er psykisk syg, men man har lige en periode, hvor man er nede af alle mulige årsager. Det er jo, altså misbrug og alt muligt, det er jo noget af det, der kan nuancere en adfærd, som man ikke rigtig kan sige noget til.
Ja, men
jeg siger ikke, den holder.
Nej, fordi...
Men det er ikke det, jeg siger. Nu taler jeg bare kommunikationsteoretisk. Det er jo de værktøjer, du har at gøre med.
Ja, men
og han bliver jo nødt til at bruge hele paletten.
Ja, men spørgsmålet er, det kan godt være, at det er et kommunikationsværktøj, man har med at gøre, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil vælge det i værktøjskassen, fordi jeg vil... Altså, vi har jo snakket flere gange...
Jeg tror ikke, det hjælper en skid.
Nej.
Men det kan godt være, at du ikke vil vælge det.
Ja.
Men han er jo desperat.
Ja, netop. Men det er fordi, det vi har snakket om igennem flere gange med folk, vi har haft med, Katrine Diaz og Mette Holm osv., det der med at lægge sig fladt ned.
Men det vil han ikke.
Nej. Og det gør han jo hverken ved at sige, den her ålerose-metode og hans arbejdsmetode jo, der er slet ikke noget at komme efter. Men samtidig så, hvis han endelig skal forklare, hvorfor at der er nogle uheldige udtalelser, så skyldes det, at han ikke mentalt var på omgangshøjde. Og det er det, jeg mener, altså, der er ikke nogen selvindsigt. Og derfor så... Altså,
Men du har jo fuldstændig ret, og vi kan bare afmontere hele det der. Jeg siger bare, at når man ikke vil lægge sig fladt ned og sige, prøv at høre, altså hvis du vil lægge dig fladt, der er også flere måder at lægge sig fladt ned på. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg var helt fra den. Jeg var, altså jeg vidste ikke, hvad jeg sagde. Jeg var, altså, det lyder som om, jeg er med på al mulig kriminalitet. Det er overhovedet ikke. Jeg var bare væk på grund af min et eller andet. Det var en måde at lægge sig flat med. Så der, jeg lægger mig flat ned. Jeg har været involveret i kriminalitet. Jeg har det kommer ikke til at ske. Han vil ikke. Katrine Dias erkendte jo aldrig, at hun havde skrevet noget, altså, der var så alvorligt, som det, hun blev anklaget for. Eller hun havde også, hvad var hun? Hun var travl, hun var nyuddannet, hun fik ikke nogen støtte. Altså, det er jo vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger.
Ja, og han laver faktisk også en Mette Holm, fordi han siger jo, jamen, de har slet ikke været mine klienter. En fallet kan ikke være en klient.
Hvordan er det en Mette Holm?
Jamen, det er jo ved at sige, jamen, jeg vidste ikke, at hun var min klient.
Jeg har ikke skrevet en faktura til hende.
Ja.
Det kan vi jo godt regne ud, måske, hvorfor han ikke har gjort.
Jo, men han bliver udpeget som Martin Malms kurator og så videre med sådan et ophav eller opdrag om, at
ja, han skal hjælpe ham. Ja, men der er du heller ikke klient på den
måde.
Der er trækker du bare penge ud til dit eget salær fra boet.
Yes.
Jamen, det han mener.
Ja, men det bliver jo enormt teknisk for andre at sige, okay, det var
sådan. Amir, er der ikke nogen grund til, at man mødes med?
Nej.
Hvis man er konkurs?
Nej.
Advokat, hvorfor skulle man mødes med hende?
Ja, det ved jeg heller ikke.
Altså, man kunne hive ham der shawarma-duden op på sit kontor, eller hvis det var for pinligt at have ham, så kunne man mødes med ham og sige, jeg ved slet ikke, hvorfor han skulle sidde selv med det her. Det er jo en verdens mindste sag, og hvis man er så fucking dygtig som ham, så rører man da ikke ved sådan nogle sager.
Der er også en anden svaghed i det, han siger, det er jo, at han forsøger at tale dem efter munden, for ligesom at få dem ind med tillid og så videre, ikke? Og så, da han jo så fortæller, det er jo Martin Malm, så siger han, jamen, jeg har lige ansat den her nye titalspige, og jeg vil helst gerne lige have lukket det her ned, før hun kommer, så hun ikke rigtig, skal kigge på det. Og jeg har jo også en fuldmægtig eller en advokat i mit team, som er lidt mere firkantet og måske ikke vil. Det man kan sige, det er, at det lyder ikke som om, at han vil tale dem efter munden, fordi det er irrelevante oplysninger i forhold til, hvad de har brug for at vide. Altså, det er jo noget, han selv kommer på. Han siger bare, at tidsmæssigt vil jeg gerne have det lukket nu. Det er jo ikke noget, hvor han sidder og taler dem efter munden. Det er jo en oplysning, han bibringer dem og siger, at
også for, hvordan det kan glide, fordi at hvis du har nogle medarbejdere, du ikke kan fortælle det for, så er det jo ikke bare, fordi de har dårlige nerver, eller de kan ikke tåle at se en video med nogen, der bløder. Det er jo, fordi de ikke må vide det.
Ja, men der tænker jeg bare, at det behøver han slet ikke fortælle, fordi hans klienter burde jo bare stole på, når han sagt, at han klarer det, så klarer han det. Han behøver ikke involvere alle sine medarbejdere i det der. Altså, fordi
jeg tror, at altså, for ham handler det også om at vise, at jeg er en anerkendt advokat. Altså, jeg er dygtig.
Mm-hmm.
Og det er han jo. Det kan man jo se. Ja, han er dygtig. Han er dilat og med i alt muligt. Så på ham er det vigtigt. Og det er jo også for han skal jo stadigvæk også de skal også stole på ham på en eller anden måde. Fordi det er jo derfor, han sådan gerne siger, altså, det er jo ikke kun mig, der arbejder med det her. På en eller anden måde synes jeg også, han virker sådan, så gør det mere okay, end det er.
Ja.
Altså, det er jo sådan noget, jeg beskæftiger mig med tit. Fordi I skal ikke tro, jeg altså, hvis vi andre har en faglighed på vores, eller det ved jeg ikke, om vi har, men en ordentlighed, og vi gør det efter bogen, så er det nærmest sådan en omvendt faglighed her. Det er sådan en, jeg er faktisk god til at lave sådan noget fikumdik her. Det er da nærmest det, han siger.
Ja.
Og man kan sige, at hvis man de penge, han får, jeg tænker ikke, de bliver skrevet på salær og alt muligt. Altså, hvis man tjener, han tjener jo kassen, så han kan jo godt bruge nogle sorte penge.
Ja, og jeg tænker jo også det der med, hvad, altså i forhold til, hvis hans formål er, som han siger, at få så mange oplysninger ud af ham, så han kan overgive dem til politiet. Altså, hvor mange penge tjener man på det? Altså,
det er da heller ikke nogen.
Men så,
altså,
så er han jo, så er han jo en form for superhelt.
Man kunne da bare melde dem. Ja, de gør da nok til, at han bare kunne melde dem.
Ja. Men så
altså,
jo,
han kunne da ikke sidde og gøre sig lækker for dem.
Nej, men så agerer han jo en form for superhelt, som jo næsten selv er en provokatør, for at få dem i nettet, og så han kan melde dem til politiet. Ikke?
Jo, det er ikke det, vi. Altså, det er men, i hvert fald ikke det, han.
Men han blev jo så også spurgt i i Q&K om, hvad hans fremtid ville være, og han sagde, jamen, altså nu skulle han jo lige på benene igen, og så fortsætter han sit virke som advokat, men nok ikke med konkursspor, så han finder nok et andet område. Og han prøver også at male et mere menneskeligt billede af sig selv med at sige, jamen prøv at høre, jeg er lovlydig, og jeg gør ting efter regler, og så siger han, og jeg har børn. Hvilket jeg forstår, men det er der rigtig mange af de der personer i dokumentaren, der har.
Ammermanden havde også børn.
Yes. Så jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig bringer det.
Jo, nej, men du er så rationel, Martin. Altså, hvorfor han gør det? Jeg ved godt, hvorfor han gør det. Du ved da også godt, hvorfor han gør det.
Ja, jeg ved også.
Der er en årsag til det.
Ja, jamen, det handler ikke om det. Det handler bare om, at det er så nemt at skyde ned.
Ja.
Altså, jeg forstår ikke, at man har behov for at sige de her ting. Jeg har også et barn. Ja, det har der en milliard kriminel, der har. Det fritager der ikke.
Altså. Nej, men igen, altså, Christian Bitz havde jo også sagde, at det var ham og det der firma i Viborg, der havde kopieret den der lille keramiker-type der.
Ja.
Han sagde, at de råber efter mine børn.
Ja.
Altså for det første tror jeg ikke på det.
Nej. Og
selvfølgelig har han børn, men der må man jo sige,
ja,
det skulle du nok have tænkt lidt på, at hvis du går så meget op i de børn, så skulle du nok have tænkt lidt på, før du indfandt dig hos Amir.
Ja.
Og det er jo den der, alt den der refleksion og alt det, det er jo kun noget, det er jo noget af det konstrueret, det er sådan noget, der kommer frem til lejligheden jo. Ikke?
Ja, jo.
Men de er, altså det, jamen, de må, altså,
men det,
altså,
det, men
du skal slet ikke, altså, Horten er et kæmpe problem.
Ja.
Altså ikke bare lige sådan, og så værfede vi ham ud, så kører det videre.
Nej, nu, det er ikke, jeg tror, hvem var det, var det en kommune, der nu overvejer
at
samarbejde, overvejer samarbejdet nu, ikke? De skal jo også ud helt, man kan sige, nu får det jo til at lyde som om, at han i sådan gensidig forståelse er en trot, altså, der vil da være federe for Horten at sige, at han er fyret.
Ja,
altså,
jeg kan da ikke forstå, at vi smider ham ud, har de da også gjort?
Ja, altså.
Hvorfor får de til at lyde som om, ja, så snakker vi lige med ham, og han har det nok også lidt svært for tiden.
De har næppe en interesse i at sige, at det var en regulær fyring, fordi det der kan vi ikke tolerere.
Men man kunne måske også sige, at de har måske ikke fået fat i nakken på de der medarbejdere, der har vidst noget, så de skal ikke have sagt noget endnu.
Nej.
Men altså, det her, der er jo nok til 48 småt brandbart.
Det er en vild dokumentar, og jeg vil kun anbefale folk at se den. Og
det er Netflix Go Home.
Ja, det altså der var nogle, jeg kan huske på det her tidspunkt, hvor den der Tiger King kom ud, ikke? Den med ham der havde den der tigerpark, hvor folk sagde, vi har aldrig set noget lignende.
Der
og sådan
er
noget.
Bare kun 5 afsnit.
Ja, men her, der sidder man også bare, altså det er 5 timer, men man sluger dem. Ja, altså,
Men altså, Jyllandsposten er ude, der er også flere medier. Jeg tror, når det hele falder lidt, så begynder man at se lidt på TV2 og måske også Mads Bryggers metoder i det her.
Fordi det tror jeg også.
Jeg tror, det er Jyllandsposten, der er ude at sige, al presseetik har de smidt over bord med at hyre hende og alt det der.
Ja, altså fordi det er jo som om, at de jo på en eller anden måde også bliver nødt til at indrette dokumentaren efter det dobbeltspil, som vi finder ud af, Mia har, og så sige, okay, går det greb ikke lige lovligt hurtigt over at sige, så har vi en ny dokumentar. Mm. Altså, fordi faktum er jo, at man aner jo ikke om Amir, som jo har et parallelt kontor i Herlev. Jeg har læst nogle teorier om, at der har været nogen, der har forsøgt at udspille nogen hinanden. Altså, for eksempel, lad os sige, at ham der Fasser, der var nogen, der havde en interesse i, at han ligesom blev...
Altså det, der undrer mig, det er, at da han lusker rundt dernede, og hun ringer til ham der TV2, så kommer ham der, hendes ven jo på banen, som vi ikke vidste, hun der også har boet hos hende.
Ja.
Hun siger, vi må have fat i vores vagtfirma, siger TV2, så du kan få noget beskyttelse. Nej, det skal jeg ikke. Det tager mig selv af. Og så siger hvad gjorde du? Og ham der Fasser, han er altså højt oppe, ikke?
Ja.
Jeg tog fat i en, der bad ham om at pisse af. Og der tænkte jeg, det er jo en højt oppe. Ham der Fasser, han virker da rimelig crazy.
Ja, ja.
Han lytter da ikke. Hvem skulle han lytte efter?
Ja, han havde åbenbart lyttet med det samme.
Og så var han væk og sådan noget. Så det er jo der, jeg sådan tænker, okay, der er noget galt her. Men det der, altså, i forbindelse med sådan noget kriminalitet, der tror jeg bare, løgn og manipulering og alt muligt, det er en kæmpe del af det. Så man sidder jo lidt tilbage, ikke fordi jeg ikke tror, det har foregået alt det her kriminalitet, men hendes rolle er fandme mærkelig.
Ja, og den er svær at gennemskue. Det er komplekst, og man kender jo heller ikke, man aner ikke, hvad der foregår i det der Herlev kontor. Altså, om Wasim har vist fra start af, at der er kørt det her. Fordi lad os nu sige, at det er fuldstændig konspirationsteori, men lad os sige, at en af formålene har været at tage ham der Fasser ud af ligningen, så er det jo virket, fordi han har jo indtil for nylig trådt ud af Banditers, været prøvemedlem i HA, og nu er han også blevet smidt ud af HA. Så han er jo sådan marginaliseret.
Der kan man så sige lidt om rockers moral. De har så åbenbart også en...
Ja,
de har... Men jeg tænker ikke, det er, fordi han har gjort noget forkert. Det er, fordi det er kommet frem.
Ja, de kan ikke have ham på bagsmækken.
Hvad fanden laver du kriminalitet? Vi troede, du var helt...
Ja, det er jo en cykel eller en motorcykelklub for folk, der elsker fart.
Og nu får du lige gjort lidt ved de der mørke runde. Han er altså... Det er, jeg har aldrig set en menneske med så mørke rande under øjnene. Er det en lille side?
Ja, det må man sige. Det er de. Han ligner en, der ikke har sovet i mange år.
Han har ikke sovet, siden han blev født.
Er du sådan en, der prepper?
Nej.
Er du ikke?
Nej.
Du er ikke bange for krig, eller hvad? Til Danmark?
Altså, nu er jeg skal sådan... Altså, jeg ved godt, hvad du mener, men det, folk prepper for jeg, det er sådan noget hybridkrig, at de lukker, russerne lukker for vandet.
Ja.
Så har man en masse vand, og... Men sådan en, altså, det er sådan noget, at man ved ikke... Altså, vi tror ikke rigtig lige på, at der kommer nogle bomber, men der kan ske alt muligt andet. Vi har ikke noget vand, vi har ikke noget strøm.
Nej.
Og så skal vi bare have sådan nogle... hvad hedder det? Kasser med noget.
Ja, noget konserves
og... Noget vand og noget, ja.
Et eller andet.
Hvad med dig?
Nej, altså jeg...
Du bor ikke engang i din egen lejlighed.
Nej, det er jo det. Altså, hvad hedder det? Nej, og jeg vil, selv hvis jeg gjorde, så vil jeg ikke gøre det. Altså, jeg må indrømme... At,
er det ikke lidt for...
Og det er vagt, ikke? Altså, at jeg ikke på den måde...
Hvorfor?
Jamen, fordi...
Synes du, det er vagt, at du ikke prepper?
Nej, ikke prepper på den måde, men det er, jeg kender mig selv nok til at vide, at... Det er jo lidt ligesom det der med at gå til lægen. Altså, jeg skal nærmest først, mit knæ skal være fuldstændig altså, afmonteret, før jeg tænker, måske skal jeg få sat den der knæskal på, eller et eller andet. Ikke? Og det samme her, at der skal nærmest en tank rullende ind over grænsen, før jeg går ned og så køber, så må jeg hellere købe de der dåse tun, eller et eller andet. Altså, jeg er måske bare ikke så god til at reagere på...
Men hvorfor måtte vi ikke hamstre under corona, hvis vi godt må preppe nu? Fordi det første, det var bare at ødelægge fødevareforsyningen, og det her, det er bare mega i orden. Er det ikke også bare kæmpe frygtskabende?
Nej, men det er jo fordi under corona, så var der jo reelt varen nok. Altså, det var jo toiletpapir, folk hamstrede, fordi de tænkte, det var det. Altså, det var jo ikke mad. Det var sådan nogle... det var jo...
Nu, jeg ved jo.
Ja.
Jeg havde kunder.
Ja.
At de store fødevareproducenter, brød, mælk, eller dairy, hvad hedder sådan noget, mejeriprodukter, og kød.
Ja.
De leverede tal ind til statsministeriet hver uge.
Okay.
Eller ikke direkte i sådan en underfunktion.
Nå.
Der leverede de, for at man hele tiden kunne se, hvordan forsyningskæderne var. Om der var nok kød.
Nå. Det har jeg slet ikke bemærket.
Nej, men det er også ved man jo, når man arbejder med fødevarebranchen.
Ja, okay. Men det er fordi, at der er jo bare igen vag. Altså, jeg tænker meget, det går nok over, altså og det er også derfor, at og grunden til, at jeg lige bringer det op, altså det at preppe, det er jo fordi, at nu har man en mulighed for det, altså på sådan ret lokalt.
Det har man vel altid.
Jo.
Alle kan vel gå ned i
ja, Netto. Men, okay, så vil jeg sige det sådan her, nu kan du undskylde dig med, at dit lokale supermarked rent faktisk har opfordret dig til det.
Netto, det er simpelthen lavet en kampagne.
Ja, det var en meget lang indledning til, og det var bare det, jeg vil sige. Altså, Netto har på side 23 i deres tilbudsavis lavet med overskriften den sikre side, prepping til enhver situation, og en huskeliste til, hvad man ligesom skal anskaffe sig, hvis verden bryder sammen. Og der er dåsemad og brød og gryn og stearinlys og sådan noget powerbank og førstehjælpssæt og... sovepose, håndsprit og vådservietter, og så en radio, sådan en, der kører på batteri, ikke? Så du ligesom kan følge med, når russerne er kommet til Danmark. Spørgsmålet er, hvorfor kommer det nu? Altså, hvad er det Netto ved
det? Det ved du godt.
Jo, men det virker bare, vi har jo netop haft en forsvarsminister, som er ude at sige, at Danmark kommer altså ikke i krig i morgen.
Men Nettos kommercielle direktør, så handler det ikke om at udnytte situationen, eller om at lave en skræmme kampagne, men om altså simpelthen, undskyld, siger det sådan, at være med på beatet.
Jamen, hvilket beat?
Altså, jamen, hvis man kigger i vores markedsføring, så har vi jo alle mulige temaer, der inspirerer til at prøve noget nyt.
Prøve noget nyt. Det her, det er jo, prøv noget nyt, altså at forberede dig på krig.
Ja.
Ej, okay.
Nej, vi har da også...
Altså, det er jo sådan noget, det er jo ikke sådan noget mexicansk uge, eller...
Han noterer sig, at nej, det er det. Opfattelsen af fænomenet prepping har ændret sig. Det er gået fra at være lidt for de få til at være for lidt flere.
Ja.
Og så... vi er nødt til... Altså, jeg er helt færdig over det.
Ja, det han siger, det er jo, at...
Men spejdersport og flere webshops, de bruger det, gør det altså også. De, hvis folk skriver prepping, så kommer de op.
Ja. Ja, de er også... Men spejder, det er jo noget andet. Altså, det er jo en lang prepping-session.
Men Peter, Viggo Jacobsen, manden, den eneste militærmand i shorts og sandaler.
Ja, han siger, at det er jo...
Altså, det er sgu fint nok.
Ja, ja.
Men det er også... Altså, der kan jo ikke ske noget ved det.
Nej, overhovedet ikke. Og det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg mener bare, at når de så bliver spurgt, kapitaliserer I så ikke på danskernes frygt, eller er I ikke med til at skabe yderligere frygt for krig, så siger de, nej, det er overhovedet ikke det, det handler om. Vi forsøger netop at imødekomme en tendens osv. Og så siger han jo, at jamen, som minimum kan det godt være, at det sætter nogle tanker i gang hos folk. Ja, frygten for krig. Altså, så siger han jo også, det var ikke fordi, vi ville kapitalisere på det, fordi at vi regner ikke med et særligt stort salg, og hvis det var det, så ville vi have valgt noget andet. Men så er alligevel gået bedre end forventet, så nu sælger en masse af det her. Altså, jeg siger bare, hvis der sidder en masse ældre mennesker derhjemme og åbner den her tilbudsavis, og så står der nærmest klar til prepping. Så vil
klar
jeg
til krig?
Ja, klar til krig. Så vil jeg tænke, er der et eller andet, jeg ikke har hørt på TV2 News? Eller er der et eller andet, jeg ikke har forstået, og så må jeg hellere gå ned og forberede mig?
Altså i hvert fald sige, at hvis jeg var dagligvarehandel, så ville jeg nok vente til, der kom nogle officielle råd fra staten, ligesom man har gjort i Sverige. Men når, altså, prepper staten? Hvad med hospitalerne?
Jamen altså...
Det ved vi da ikke noget.
Nej, men...
det er lidt mærkeligt, at vi alle sammen sidder...
Statslige institutioner osv. Per definition prepper jo altid i og med, der jo altid er et eksisterende nødberedskab. Altså, og det bliver jo selvfølgelig...
Og det gør de med dåsemad?
Nej. Men det gør de jo i forhold til, hvornår man skruer trusselsniveauet op og ned osv. Så har man jo selvfølgelig...
Men er det ikke bare det, vi alle sammen skal til?
Nej, fordi ved du hvad, altså det her som altså trusselsniveauet i forhold til, at så kan der måske komme terrorangreb, eller nu er krigen, nu har russerne rystet lidt mere med sablen og så videre. Det er jo det her med, at vi skal få en opfattelse af, at det er et reelt scenarie, at inden længe, så kan russiske tanks køre over Danmarks grænser. Og det er det, jeg synes Netto på en eller anden måde tapper lidt ind på.
Selvom det kunne være noget... Altså hvis for eksempel... Man taler også om de her hybridkrig, altså hvor man får slukket for gas, for el.
Ja, ja.
Hvad fanden skal man så bruge mel til?
Ja, det er jo det. Og det
kan ikke bare sidde og æde det der mel.
Nej, og det er da også en... Men der
vi kan, altså, vi
der
kan godt gå op i køkkenet, eller hen i køkkenet, og bage nogle boller.
Ja, men der
kan
har,
man det?
Nej, men der har Netto sagt, at det har de en løsning på, fordi de sælger også grillkul. Det siger de.
Men altså, hvis man sidder med sådan en grill indenfor...
Ja, så dør du.
Så dør du.
Yes.
Så kan det være lige meget med, at du har købt lørd og slik til hele ugen. Ej, altså, det er noget pjat, hva?
Men prøv at høre, du har jo rådgivet supermarkedkæder før.
Mm.
Altså, jeg ved godt, nu sagde jeg jo, at jeg synes, det virker som et vilkårligt tidspunkt osv., men jeg synes også bare, altså... Jeg kan ikke helt forstå det. Altså, det må jeg indrømme.
Altså, det er jo ikke gået kæmpe galt for dem.
Nej.
Men jeg tænker, at de selv... Altså, med de her spørgsmål, så vil jeg sige... lad da være med at hoppe på den som et andet tema. Krig, ja. Nu krig i morgen. Mexifest.
Yes.
Hundelegetøj eller dyrelegetøj.
Det er lidt godmorgen Danmark-agtigt at sige, hvad hedder det, i denne uge så er det krig, og så næste uge så tager vi...
Så er det altså Mexicanerfest. nej, det tør de vel heller ikke mere.
Åh nej, så det ved jeg ikke.
Jeg er sådan lidt den om mig.
Ja.
Jeg synes, det er for tyndt.
Vi har lige en sidste historie, det er en, du havde fundet og sendt til mig.
Ja, faktisk, det vil jeg gerne sige tak til en kærlig, eller jeg ved ikke, om det er en kærlig, måske en ærlig...
Yes, kærlig ærlig.
Ej, det er også pjat. Og det kan vi jo altid godt lide. Vi får faktisk en del henvendelser på alt muligt. Også når jeg gider lige at tage det her op, så kommer der et eller andet, sådan, undskyld, jeg siger det, helt obskurt emne. En eller anden i en lokal, nogen der engang var udsat for noget med... Jamen det her, hvor man siger, ej, det tror jeg ikke lige, vi gider.
Ej.
Men den her synes jeg var lidt sjov. Og hør, det foregår på Facebook... Det foregår inde i en lukket gruppe, man skal godkendes som medlem, og det tænker jeg, man kan blive sikkert. Det ser rimelig lus ud, men gruppen hedder Det sker i Greve. Så jeg tænker, hvis man vil være medlem, så skal man på en eller anden måde have en eller anden forbindelse til Greve eller omegn. Er vi ikke enige om det?
Jo, eller i hvert fald være nysgerrig på det.
Ja. Og så er der en person, der har lagt det op på Facebook, som arbejder på det her produktionsselskab. Fordi det er simpelthen en rekrutteringspost for nogle statister.
Ja, der er en caster der.
Ja, tænker vi. Og det... prøv at høre, så læser jeg op. Hej alle. Nordisk Film er i gang med optagelserne til SOSU. Med store bogstaver.
Det er også en vild titel.
Det må være en... det er måske en... Altså det er jo...
Det er en rekrutteringsserie.
Nå nej, men det er vel en serie om livet på et plejehjem eller et eller andet.
Ja, ja.
Som socioassistent. Det er jo også... Altså hvad fanden? Alle er jo socioassistenter. Nå. Som er en ny tv-serie med Iben Hjejle og Tessa i hovedrollerne. Der tænker man også, okay,
wow.
Iben Hjejle, ja tak, men Tessa, nå. I den, så har vi baggrunden, så det er det, der foregår. I den forbindelse søger vi efter en flok venner, parentes, bestående af 6 mennesker. Det er simpelthen nogen, der skal rekrutteres sammen. Eller også er det værd for sig, det ved jeg ikke. Til at spille venner til Tessas mor i serien. Okay, vi er med så langt. Kan du? Er du? Du
ja,
kunne være.
Ja,
jeg
ja,
kunne
ja,
ikke. Du
ja,
kunne godt. Du kunne godt være med. Ja, ja. Bare der ikke er for mange mænd, ikke?
Jo, jo, jo.
Så kommer der nogle krav til det. Det er fandme rart at vide, hvis man gerne vil være statist
ja,
i den her
en profil,
tv-serie.
Ikke?
Ja. I skal være mellem 38 og 45 år, når overvægt er kvinder. Og så døde du lidt. Men
ja,
overvægt, der må godt være en enkelt.
Fyldt 46.
Nå, okay.
Så, ja.
Nu kommer det så. Vestegns look. Parenthes. Ikke et must, men kæmpe dejligt. Altså underforstået, hvis I har.
Ja.
Så tænker man den, altså tænker caster-typen her, vi bliver nødt til lige at definere, hvad Vestegns look er, hvis man ikke ved det.
Ja,
så, der står så, med det, altså Vestegns look, menes der et lidt mere råt i anførselstegn look. Altså gerne med tatoveringer, langt farvet hår, og hvad man ellers forbinder Vestegn med. Der synes jeg, der åbner de der op. Nå. Optagelserne finder sted omkring Albertslund. Præcis location kommer den 11. juni fra 8.30 til 15. Løn 750 kroner per person. Ved interesse send en mail med alder, navn og billeder til en eller anden fra Nordisk Film. Jeg kan så forstå på min lille kilde, at den bliver ret hurtigt taget ned.
Yes, men den
hvorfor må den gøre det?
Ja, det er jo fordi, at den giver jo et meget, meget stereotypt...
Men det skriver de jo.
Ja, ja, men det er bare ikke... Altså, det,
hvorfor er det ikke? Okay. De siger, det er stereotypt.
Jo, men ved du hvad, altså i dag, og det taler ind i noget større, ud over den her sådan et, at man beskriver hinanden med stereotyper, som ikke er populært, men så taler det også ind i den hele store samtale med hvordan vi har eller hvordan vi kigger på hinanden i forskellige dele af landet, altså hele byer, land, hvad hedder det, opfattelsen at landdistrikter er ved at blive afkoblet fra byen.
Men det er også nærmest sådan lidt social skel, ikke?
Jo, men det er også fordi det siger noget om at du ser sådan her ud, fordi og det der jo er det er jo fordi at de her med Vestegns look jo også ved at det jo ikke at flertallet bliver betragtet som noget positivt.
Men det gør de det jo til.
Ja ja.
Vi er fattige der. Jo, vi er fattige der. Altså ellers så vil man jo ikke gøre
jo,
sådan.
Jo, men det er også noget.
Tror ikke man har ment at det skulle fint nok.
Nej, fordi ved du at det også er. Det er jo fordi de forbinder det med SOSU, som jo ikke er sådan en lang uddannelse.
Nej.
Og derfor så siger de om dem der har det her Vestegns look og så videre. De er nok for størstedelen nogen, der vil søge ind på socialuddannelsen og ikke på akademiske uddannelser. Og det er det, jeg tror, der også falder dem for brystet at sige, hvis du...
Hvem
hvis,
falder nogen for brystet?
Nej, dem, der siger, hvis du ser sådan her ud med langt farvet hår, tatoveringer, har et rødt look, jamen altså, så går du ikke på Københavns Universitet. Så er du socialuddannelsen.
Men det er vel også rigtigt?
Jamen, det må du bare ikke påpege.
Nej.
Og det er det, jeg mener.
Men jeg er mere interesseret i, dels, jeg synes, det er deres, altså, jeg grinte og grinte og grinte.
Det er skide sjovt, altså.
Fordi det er den der, det er jo det, de har ment, da de skrev det.
Ja, ikke?
Og det er jo, altså, det er jo nok også, undskyld, jeg siger det, det de skal have fat i.
Jamen, det er jo dejligt befriende.
Hvad var det, der gjorde, at I fik jer selv, eller jeg ved ikke, om det er en eller flere personer, der sagde, nu skriver jeg sgu lige en hurtig Facebook-post, så jeg kan få fat i nogen. Det er pisse besværligt at gå rundt og kigge på folk og sige, har de Vestegns look eller er det ikke? Så prøver jeg bare at skrive på Facebook. Der er de jo, hvem fanden vil ikke være at have 750 kroner for at grine en dag med nogle venner? Og så er der jo nogen, der siger, Altså, måske har det været i kommentarfeltet og sagt, hvad er I gang i? Er det et satirprogram eller hvad? Det er jo Linda P.
Og det er jo også...
Altså... Og det er jo det, jeg synes, der er så sjovt, hvor det er jo ligesom den der med... Du kan da ikke huske med Region Hovedstaden, der skulle fejre, at de har lykkes med at få nogle prostyrer, så de der mennesker ikke fik hakket benet af. Altså fik amputeret benet. Det har man nemlig gjort over i Region Midtjylland. Så skulle de fejre det. Så ringer man, en eller anden ringer til en bager og siger, vi skal fejre det her, at vi lykkes med det. Nå ja, jeg er bager Jørgensen. Jamen, vi skal lige have sådan en, og så skulle lige kun lave et ben. Altså det skulle synes, som om det er amputeret op på låret.
Ja.
Okay, det gør jeg. Lav. Der er ingen, der tænker over det. Kommer ind i kantinen, og de jubler over, at de lykkes med det. Og en tager et billede og lægger op. Først der er der nogen, der skriver, hvad fanden laver I?
Ja.
Er det sjovt? Og det var jo sådan, ja, det var sjovt, lige da det skete. Og det var sjovt og effektivt, lige da hun...
Ja, hun har jo sikkert ikke hende, der sidder og skrevet og tænkt, nå ja, men hvordan, en sosu, og så de sidder og tænker, hvordan ser en sosu ud? Nå, men sådan gennemsigt, det er nogen, der har sådan to farve hår eller et eller andet, ikke?
Jo, men det er jo så... Altså, det er jo nedladende overfor, og det er jo det, der går galt.
Men jeg tror, hende, der har skrevet det her, eller ham, eller hvem
det er. Jamen, det er jo det, de har brug for.
Ja, men tror jeg ikke har tænkt over, men bare tænkt om, hvad hedder det? Det
er da fint nok, og dem, der ser sådan ud, de
passer lige ind til det, og det er
sådan. Og det er derfor, hvad gør jeg? Det sker i Gentofte. Ej, det tror jeg ikke. Det sker i Greve. Yes. Og hvorfor lige Greve? Hvorfor ikke Albertslund?
Men det er jo også det der med, at, hvad hedder det, så læser man...
Jeg griner.
Hvis du læser det her og tænker, jeg vil gerne til filmen og sådan noget, og så siger du, har jeg et Vestegn look, ikke? Og så går du hen, og så tænker du, okay, ja, jeg har langt farvehår, tatoveringer og råt look. Altså, hvad hedder det?
Som om de selv går rundt og, nej, og har det.
Ja, men altså, det er jo også det der med et Vestegn... Altså, den er sjov. Altså,
den er da bare sjov, fordi det er jo gak, at, altså, og der er jo nogen, der bare vil tage det og sige, altså, for eksempel, at de bare er det. Det, der kommer ind i den her, synes jeg, det er den der med, at dem, der først vil brokse over det her, tror jeg, det er faktisk ikke nogen med Vestegnsliv.
Nå. Men du...
Det er bare at sige, nå, det er, altså, hold kæft, det gider jeg sgu da ikke. Og hvorfor, hvordan er de altså? Nå. Altså, det er den der fuldstændig intellektualisering over, at dig... Der er sådan socio-agtig med Vestegns look. Dig vil vi gerne... Altså, du kigger på dig selv som sådan en lidt nederen type. Det er der sgu da ikke nogen, der gør.
Mm.
De synes da, de er fede nok.
Ja, ja.
Og derfor, altså, hvis man skulle lave det, så havde jeg jo sagt... Ja, altså, helt ærligt, er det dig, der har skrevet det? Så må du skrive nogen fra Vestegnen.
Men
så, når de sender et billede, så kan du så selv sidde og vurdere, om det er råt nok. Og så kan du sige nej til alle dem, der ligner nogen fra Hellerup, eller fra Nordfyn, eller fra et eller andet. Så må du styre din egen, hvad skal man sige, stereotyphed, den må du arbejde med selv, og så kan du bare vælge alle dem fra. Og så vil dem, der var rekrutteret, de vil bare blive rekrutteret, fordi de var fede mennesker, de godt, der kunne være fedt, de spillede der. Det er jo det, der er så fucking dumt.
Ja, men det som, jeg vil stadig mene, at hvis du skiftede navnet Soso ud med Vestegnen, altså serien hed Vestegnen, så, hvad hedder det, så kunne hun sagtens skrive det på den her fuldstændig måde.
Nej.
Det er Soso, der gør forskellen. Ej,
det er kombinationen af det hele.
Jamen,
det er stadigvæk... Altså, nu ved jeg, nu er jeg kvinde, altså hvis der er nogen, der gerne vil have nogle ammer, og så det er jo lidt det samme. Og så, der var der nogen, der ville synes, det er fint nok. De fleste vil da sige, hold da jeres kæft, mand. Hvad er du selv?
Jamen, Nordisk Film er i gang med optagelsen til professor, og de vil gerne have nogen med Vestegn look og rødt look, gerne med tatovering, langt hår og hvad man ellers forbinder
Vestegn
med.
Det er da det, der hun skriver jo selv, det stereotype look. Sådan går folk da ikke rundt og opfatter sig selv som stereotype. Stereotype her er jo ikke positivt.
Nej, men det er fordi, de forbinder det stereotype Vestegns look med nogen, der ikke er vildt højt uddannet.
Ja, men det vil du da altid gøre.
Ja, men det gør de så lige her.
Nej, og det gør de bare åbent.
Ja, og det er det, jeg mener. Det er derfor, hvis den hedder professor, eller hvis den hedder Vestegn.
Nej, det er da stadigvæk. For det første vil folk sige, hvorfor skal I have Vestegns look til professor?
Ja, nej, det er jo, fordi så vil du så lave sådan en positiv ting, eller et eller andet. Nej, men...
Jeg er helt uenig. Det her, det er 100% at tale ned til andre mennesker, fordi du kommer dem i en kasse, hvor at de har et look, som alt andet lige, at mange bliver betegnet som negativ. Det, der går galt her, det er, at vedkommende, der afsender, jo ikke selv er en del af det eller noget. Altså, det er jo sådan lidt det der med, at hvis man skal være krænket og noget, så skal man... Altså, så skal, så,
jamen, altså, du går ind og taber ind i en social klasse, fordi for, ja. det er du fuldstændig ret i, fordi hvis du hedder, du skal have et Gentofte look, så ja. Er det klart, så og du skal have skjorteflip og
det hvad tror jeg det. Da også folk vil synes for latterligt.
Så vil der være andre ikke Gentofte look folkene, som vil synes for latterligt. Så vil det være folk, der ikke kom fra Gentofte, som vil tænke, hvad så med resten af os?
Men hvor mange mennesker går rundt og synes selv de er en stereotyp? Ingen. De går da ikke rundt og synes. De synes da, de er ordentlige mennesker med en fed smag. De går da ikke rundt og siger, jeg er fucking Vestegns med rot look. Altså, det er da så nedladende, det der står. Ja. At det er andre, der kigger på de her nederen type mennesker og har sat nogle overskrifter på, hvordan de ser ud. Der er da ikke nogen, der selv synes, det er da langt ude, det der. Det er da derfor, de piller den ned, fordi det er simpelthen pinligt, at... Og det kan jo godt være, at hvis man fik været i vedkommende, siger, det er jo det, vi er efter. Ja, ja, men så kan I kraftedeme da ikke skrive det.
Nej.
Det kan man ikke. Det er jo at opdele folk i nogle kasser, som folk selv skal opdele sig. Altså, Tessa er jo også kendt som Blæstegnen, og Helle Thorning køber ind på det. Det er da meget cool, men det er sgu da nogen, der kommer derfra.
Ja.
Det er sgu da ikke en eller anden dum kaster, der sidder og siger, nu skal vi lige finde nogen. Og får det ligesom pakket ind i, at det er faktisk mega fedt, hvis du er sådan.
Hvad nu, hvis de bare har sagt, de har taget stereotype Vestegns look ud, og så har bare sagt, du må gerne have et råt look med tatovering langt
ja,
farve hår.
Ja, det tror jeg.
Så havde
det været faktisk, så er det ja. Sådan mere en typecasting, ikke?
Jo.
Men det der med Vestegn og Susu, det er rigtig skidt.
Men der, hvor kæden også hopper af, synes jeg, det er, og hvad man ellers forbinder Vestegn med.
Ja.
Altså, det er jo sådan noget nok kriminalitet. Eller
ja, hvis altså du, det er sådan noget dogen, der er det, ikke?
Hvis du har været straffet, så...
Jamen, det er jo typisk en eller anden type, der ikke kommer fra Vestegn. Nu bliver man dogen og siger, hvad I ellers har bydet op på, så I ligner idioter eller sådan noget, ikke? Nej, jeg sidder og bliver helt forarvet nu. Det er jeg faktisk ikke. Jeg synes
du startede
bare,
med at grine, og så...
Jamen, jeg synes også, det er sjovt, men jeg kan da godt hisse mig lidt op over, hvor dum man kan være.
Ja.
Fordi det er da
jeg synes, det er genialt, at den nåede at blive screendumpet.
Ja, ja. Og sendt ind til os, og, ja. Det lige og det var bare lige en slutning på ugens småt brandbart.
Ja, og har I mere den her slags, så send det endelig ind.
Ja, og jeg vil godt, vi er færdige for i dag. Jeg skal beklage. Disclaimer. Jeg ved ikke, om du hørte det. Jeg hørte det åbenbart ikke selv, men der er flere, der har lagt mærke til det og grinede af mig.
Ja.
Jeg laver en lille reklame for vores, for i We Do Communication, vi laver sådan en masterclass om personlig branding, og der er stadigvæk to pladser, og det lavede jeg lidt reklame for i sidste afsnit. Og jeg fortalte, at Anja C. Andersen kommer og fortæller om, hvordan hun arbejder med sit personlige brand. Hun er jo professor,
yes.
Og hun er astrofysiker. Ved du, hvad jeg kaldte hende? Ved du, hvad jeg sagde, hun var?
Nej. Astrolog?
Yes!
Nej! Nej!
Og det var, fordi vi havde talt om det der numolog-shit. Ja. Og det var, altså, ja, hun har ikke selv hørt det. Men der er flere, der har skrevet til mig, du mente nok astro... Nej, hun er jo ikke astrolog. Jeg var sådan, nej, nej, nej!
Her har hun siddet i årevis og arbejdet
ja,
på
sit personlige brand, og så siger jeg, astrolog. Men ved du hvad?
Nej.
Du er medskyldig.
Hvad?
Du hørte det. Du sagde ikke noget.
Nå.
Det faktisk slet ikke. Altså, det kunne du skulle da have sagt, så havde jeg jo rettet.
Det skal jeg lige hjem og genlytte.
Nej.
Og grine højt.
Nej, du kan bare grine nu.
Nå, ja.
Men jeg tror bare, at du lader... Man lægger jo ikke mærke til det, vel? Vi siger så en gang, men så siger man... Men jeg vil gerne undskylde over for Anja, som jeg jo faktisk kender ret godt. Jeg blev helt pinlig. Over for alle jer, der sidder og lyttet til min kæmpe fejl. Anja C. Andersen er professor og astrofysiker.
Stadig inden for stjernerne.
Ja, det er jo derfor, man tager fejl, ikke? Og jeg er jo ikke specielt astrolog-minded.
Men så dem, der måske er skuffet og ikke får lagt deres horoskop nu, når de dukker op, så er det jo meget godt lige at sige det.
Ja, ja, det er jeg selv lige nu, hvis det er det, tror jeg, så lad være. Men tusind tak for at lytte med.